Tā, kalendārs saplānots, sezona sāks 3. oktobrī ar tādu televīzijas spēli Ogre pret Vefu. Atklāšanas spēle televīzijā Ogre pret Vefu, kas arī 3. oktobrī pulkstens 5. Kā ir sestdiena, jo visas spēles būs, kas būs televīzijas spēles, tas būs 5. sestdienās. Nu, tā kā nedēļas spēle mēs rādīsim. Tad, un sezona pirmais apulis, mēs pirmais sezona daļas beidzās 5. decembrī. Nu, tā kā tur tika izspēlēt 2 apaļi. Bet mēs spēlējam tikai starp Latvijas komandām. Nu, ņemot vērā potenciālo pandēmijas otro vilni, mēs mēģinām kaut kādā veidā nodrošināties, apdrošināties. Tad mēs spēlēsim tikai Latvijas robežās ar Latvijas klubiem. Nu, tāds mini Latvijas čempionāts tikai. Savukārt, pēc 9. decembra, nu, tur 5. decembrim tas viss beidzās, un 9. decembrī turpinās tāda Latvijas līga, kur mēs spēlējam ar Igaunijas klubiem.